Radio Suomen vieraana on tällä kertaa laulava puutarhuri Mikko Lagerström. Tervehdys, Mikko.
Terve, se tulla palta, aallon tieltä kohuvalta. Terve, terve.
No nimenomaan näin. Mikä se olisi parempi kuin semmoinen musiikillinen käyntikortti heti alkuunsa?
Kyllä siitä on tuttu tämmöinen tervehdystyyli tullut vähän joka paikassa jo. Mm. Melkein kaupoissa ja marketeissa.
Ihan totta.
Kyllä vaan.
Olet Malmsteen miehiä, palataan siihen asiaan vielä vähän myöhemmin, mutta on siinä äänessä semmoista klangia ja olemuksessa Malmsteen ja rusetti kaulassa ja sitä rataa.
Vanhan ajan tyyli, juu.
Aloitetaan vähän siitä puutarhapuolista nyt, kun ollaan tällä tavalla kevään korvalla. Suomi on kyllä pitkä maa ja kun täällä etelässä jo nähdään ensimmäiset sinivuokot ja leskenlehtiäkin on jo ojanpenkoilla, niin pohjoisessa nautitaan mitä parhaimmista hiihtokeleistä. Mutta minkälaista aikaa tämä on puutarha-ihmiselle? Syhyävätkö kyntesi?
Kyllä, joo. Ja ajatelkaa, että kun nyt talven tähdet, näsiät kukkii kerrankin näin aikaisin, lähes kuukauden etuajassa, niin tämä on sitä puutarhurin parasta hienoutta täällä nimenomaan Etelä-Suomessa. Että siellähän on Pohjois-Suomessa tietysti 1,5-metriset hanget ja varmaan metrisetkin lumihanget. Mm. Että kyllä siellä moni puutarhuri varmaan vielä osittain uinuilee ja ehkä kattelee muita ajatuksia, mutta kyllähän suunnitelmien kohina varmaan kuuluu monessakin suunnittelupöydässä.
On aika erilaista olla puutarhurina täällä tai sitten tuosta noin 700 kilsaa ylöspäin.
Juu, näin on. Ja mä oon monta kertaa sanonut, että kun kasvilajisto niin kun supistuu pohjoiseen menteessä, että jo tuossa ihan heti Tampereen ja sanotaan Tampere, Seinäjoki, Joensuu, Savonlinna, Vaasa, otetaan nyt tämmöistä Keski-Suomen nauhavyöhykettä, niin siinä se alkaa karsiutua jo aika hyvin, että jos meillä täällä menee Helsinki, Hanko, Naantali, Turku, Maarianhamina, Kotka-sektorilla noin 1200 puuvartista kasvia, niin kyllä se supistuu jo 400-500 tuossa Lahden pohjoispuolella.
Siinä on iso ero.
Juu.
Mikko Lagerström, sinä olet siis tullut totuksi Radio Suomen kuuntelijoille laulavana puutarhurina muun muassa Perhosbaari-ohjelmassa. Ja sitä ohjelmaa haluan heditään, että se on vähän erilainen puutarhaohjelma, joka olisi tämän kevään Perhosbaarista on sovittu.
Joo, on. Ja toukokuussahan se
toukokuun lopulla se oli viime vuonnakin.
Joo, perinteiseen.
Samoihin aikoihin.
Kyllä, just näin.
Perhosbaarin tekijöiden biologi Riku Lumiaron ja luontotoimittaja Juha Laaksosen kanssa olet myös vastikään julkaissut kirjan, jossa neuvotaan, miten puutarha saadaan kukoistamaan. Minkälaisia puutarha-ihmisiä suomalaiset oikein ovat?
Onneksi meillä on nyt tämmöinen suuntaus, että sen huomaa, että kun ihmiset on oppineet tämän, että yhtä lailla köyhä kuin rikaskin nauttii puutarha loistosta, siis yhtä lailla tarkoitan kukkivat puut yhtä lailla ja vanhoista puutarhoista. Musta se on loistavaa, että Suomessa on alettu tätä. Ehkä se, että meillä rakennetaan kaupungit liian tiiviiksi, valitettavasti pääkaupungissakin se on huomattavissa. Nythän täältä on selvästi jo muuttoa poispäin, siis maaseudulle ja pikkutaajamiin, että onko sekään sitten enää hyvä. Että kyllä me vihreitä kaivataan ympärille ja sen takia tuhansittain pitäisi istuttaa kukkasipuleita, kukkivia puita ja ajaa oikein laulun ja runon voimalla.
Mikä sinusta on tärkeintä puutarhan hoidossa?
Tärkeintä, siis mä itse ajattelen sen näin, että se mikä tässä on ihaninta voi tehdä tuleville sukupolville tämmöistä työtä. Nyt kun mullakin alkaa tätä ikää tulemaan pikkuhiljaa.
Tosiaan, ei jo useampi vuosikymmen.
niin, kyllä on huomannut, että sitä tärkeämmäksi toisaalta istutetut puut, istutetut kasvit, niin tuleville sukupolvillehan sitä tehdään.
Suomessa on aiemminkin ollut laulava puutarhuri Kaius Tihtonen ja silloin elettiin 70-lukua, mutta miten sinusta Mikko Lagerström tuli laulava puutarhuri? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Joo, siis Juha Laaksonen otti kerran puheeksi noin 10 vuotta sitten omalla talon pihalla, kun siinä istutettiin tämmöisiä perhosia houkuttelevia kasveja ja puhuttiin muutenkin luonnosta. Meillähän on sydän molemmilla hyvin lähellä luontoa ja näin poispäin. Ja kyllä niin kuin Juha otti vaan puheeksi, että Mikko, etteikö ruvettaisi tällä tavalla tekemään puutarhaohjelmia ja voisit aina laulaa, lurittaa. Ja se nyt sikäli sopi mulle hyvin, että kun mä oon tässä kohta 20 vuotta käynyt laulukeikoilla ja tehnyt puutarhasuunnitelmia ja näin pois. Että se on ihan kiva tuossa luritella vaan, että oi jos kerran saisinkaan surut heittää unholaan, oi jos voisin näin ai poispäin.
Että, ai että. Mistä päästiinkin kevyesti Malmsteinin, koska kyllä kovasti Jori Malmsteinilta kuulostat. Hän on sinun musiikillinen esikuvasi, olen ymmärtänyt.
Joo, pitää paikkansa ja sehän oli mahtavaa. Mun täytyy sanoa, että vuonna 1997, kun mä tutustuin Ragni Malmsteiniin, hän sanoi mulle, että hän ei Mikko tiedä, että muistuttaako sun lauluäänen väri enemmän isää vai setää? Mutta että hän antaa kaiken tukensa, että nyt vaan rupeat laulamaan. Ja niin mä sitten Ragnin kanssa ystävystyttiin ja hän oli mulle oikein valtava hyvä neuvonantaja. Että kaikki sellaiset pienet vinkit ja näin. Ja ei, mulla viis on ollut heilaa, kyllä mulle tuo jo riittänee. Ja tällaiset pienet eleet, juu.
Mitä vinkkejä Ragni Malmsteen sinulle antoi?
No muun muassa niin kuin tietysti tätä isänsä ja setänsä esiintymistyyliä, että hillitysti, hallitusti.
Eli Eugen Malmsteinin.
Juuri näin. Että kyllä se on semmoinen vanhan ajan tyyli ja siitä mä pidän kiinni. Niin kuin huomaat, pukeutumista myöten.
Olen ymmärtänyt, että noin 300 Malmsteinin laulua olisi hallussa.
Pitää paikkansa, joo.
No siinä menee toinenkin ilta.
No menee, joo. Ja mä oon sanonutkin, että kaikki Jorin kappaleet yksistään, onko niitä 842 kappaletta. Ja sitten Eusenilla on 600 kappaletta, että jos näitä rupeisi tuossa laulamaan, niin yhdelle vuodelle riittäisi 1, 2, 3 kappaletta joka päivä. Että ei siinä niin kuin kyllästymään pääse.
Ei pääse. Kun aina sanotaan, että kasveille pitäisi puhua, niin kuinka paljon paremmin se laulaminen sitten tehoaa?
Joo, siis mä sanon, että jos kasvi on istutettu oikeaan paikkaan, eli sillä on kasvuolosuhteet täysin oikeanlaiset, niin sehän viihtyy hyvin. Mutta jos istutat happamemman kasvin, kuten magnoolian oikein kalkkiseen maaperään, tai yli märkään maahan, tai yli ruti kuivaan maahan, niin siinä ei kyllä ei runoilu eikä laulaminen auta. Että hypi vaikka tasajalkaa ja näin, mutta ei auta. Kyllä se kasvi on niin jäärä. Mutta meidän täytyy hyväksyä se. Toki täytyy ajatella näin, jos me istutaan 100 kasvia, niin kyllä sieltä ihan automaattisesti 5-10 poistuu. Se on luonnollakin luonnonvalinta. Mutta jos rupeaa enemmän, että istutetaan 10 pensasta ja yhtään niistä ei jää jäljelle, niin silloin ollaan kyllä hakusella.
Sitten pitää jo miettiä ihan uudestaan.
Joo.
Sinä myös olet levyttänyt ja tässä käsissäni on esimerkiksi Iloinen kulkuri-niminen levy. Mikko Laager ja Vahtopäät on sitten se taiteilijanimi.
No näin on ja kyllä mä keikoilla käyn laulamassa omalla nimellä Mikko Lagerström, mutta tässä niin kun levyyhtiö katsoi, että tämmöisellä taiteilijanimellä kuin Laager Mikko ja Vahtopäät, niin voitaisiin mennä, niin sillä mennään eteenpäin yhtä lailla.
Mikko Lagerström, miksi sinusta tuli puutarhuri?
Jaa, se on hyvä sanoa, mutta kun minä olen koko ikäni asunut Lauttasaaressa, niin toistaiseksi vielä Lauttasaari on ollut niin monipuolinen puistometsien, puistojen kasvilajivalikoiman kautta ja koko sen luonnon linnuston, pesimälinnuston kautta ja näin, että se jotenkin se vihreä ympäristö, niin kuin että kun, jos mä sanotaan, tunsin koululaisena kouluiässä Vaahtera, Lehmus, Koivu, Saarni, Tammi, siis nämä yleiset, mitä kaikki varmasti tuntee, niin sitten siellä oli muutamia mielenkiintoisia puita, mitä mä en tiennyt, muun muassa niin kuin ruusuorapihla ja Japanin jalopähkinä, tämmöisiä hienouksia, ja mua rupesi vaan kiinnostaa, että noita täytyy vitjat vieköön tietää, että siitä se lähti semmoinen inspiraatiohalu, ja silloinen piiripuutarhuri Lauttasaaressa niin sanoi, että Mikko, sun pitäisi jollain tavalla hyödyntää sun kasvinäkemystä, tuntemusta ja mennä puutarhurikouluun. Ja näin sitten armeijan jälkeen menin.
Oletko aina tuntenut olevasi oikealla alalla, ettei ole koskaan kaduttanut sen jälkeen?
Ei ole kaduttanut päivääkään, ei ole. Ja sama on tässä laulamisessa, että se laulaminenhan lähti sillä tavalla, että mä oon monta kertaa miettinyt, että kun armeijassa vaan omaksi iloksi laulelin, niin siellä yksi kaveri tuli mulle sanomaan, että kuule, sullahan on ihan molliori äänenväri. En mä sitä sen enempää noterannut, mutta sitten kyllä mä sattumoisin, niin mä oon niitä yksi tässä maassa, joka on saanut ainakin laulamalla armeijassa kuntoisuusloman, että ja sieltä se lähti jotenkin sitten virjää tehkä. Ja tosiaan, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin 97 vuonna tutustuin Ragni Malmsteiniin. Ja siitä asti olen laulanut Malmsteinia ja laulan edelleen.
Mikko Lagerström, minkälaisissa puutarhoissa sinun silmäsi lepää?
Ennen kaikkea vanhat historialliset puutarhat, tietysti tämmöiset rintamamiestalotontti, vanhat arvokkaat lajit siellä ja tämmöiset niin kuin sanotaan mummonpihojen kasvit, koska siellä on paljon semmoisia kasveja, mitä ei valitettavasti tänä päivänäkään ole Suomessa niin kuin taimistoilla lisäyksessä. Ja nyt mä korostaisin, että vanhoja FinE-kasvikantoja pitäisi käyttää. Ja nyt mun on pakko sanoa näitä mun, mä oikein taas intoudun, niin näitä mun lempilajeja, siis pensaista muun muassa kerrottu kukkanen, juhannusruusu. Voi kun meillä olisi sitä paljon enemmän puistoissa ja pihoilla. Sen tuskin suomalaisempaa ruusua on. Ja kun sitä ei ole missään muissa maissa istutettu kuin Virossa, Ruotsissa ja Suomessa, tehdään nyt hyvä Suomen kansa, niin juhannusruususta semmoinen oikein meidän tunnusruusu. Istutetaan sitä puistoihin, pihoihin, aidanteiksi, ryhmiksi, riveiksi. Kaupungin puutarhurit, huomioi, istuttakaa, teillä on laajoja puistoalueita. Ja kyllä juhannuksena olisi Suomi komea jopa tuolta lentokoneen ikkunasta ja junien ikkunasta. Siis mä monta kertaa niin ei tarvi ulkomaille lähteä, kun vaan matkailee Suomessa. Kyllä meillä Suomi kaunis. Ja sitten siis semmoinen köynnöskasvi kuin minikiivi. Mä haluan korostaa, istuttakaa jokaiseen puutarhaan ainakin tuohon nelosvyöhykettä myöten, siis Pohjanmaalle asti. Niin herkulliset, karviaisen kokoiset, syötävät pienet kiivihedelmät. Ai. Hieno kasvi. Mä oon nyt itse varannut tällekin vuodelle jo 40 tainta ja taimea siis eri kohteisiin. Saa nähdä, riittääkö.
Oho.
Joo, minikiivi Annikki.
Juhannusruusu on tosi ihana, mutta onko niin, että nykyään enemmän pistetään sitä, onko se kurtturuusu vai hansaruusu, kun että turvauduttaisiin juhannusruusuun?
Just näin, joo. Ja sitä mä ihmettelen monta kertaa, että ehkä siinä on se euron kahden ero sitten ratkaisee, kun istutetaan tuollaisia isoja maantienvarsikasvustoja. Mutta nyt kun ajatellaan näin, että kurtturuusustakin on alkanut vähän tulee semmoinen jo osittain tietyin paikoin riesa ja sen istuttamista on vähennetty, niin mä olen nyt yrittänyt ainakin omalta osaltani tehdä siinä vähän niin kuin olla tämmöinen lähetyssaarnaja ja suunnannäyttäjä, että laittakaa tätä nimenomaan FinE kerrottukukkasta muotoa. Sitten meillä löytyy aivan loistava lajike, Linnanmäki, kuuluu tarhapimpinella ruusuihin. On siis vanha emopensas kasvaa Linnanmäellä, jokainen Linnanmäellä käynyt on nähnyt sen ja se on otettu lisäykseen, että siinäkin on tämmöinen hauska pieni tämmöinen historianpala Helsinkiä, vanhaa Helsinkiä.
Sanoit tämän FinE-määritelmä tuossa aiemminkin mummon kukkalajikkeiden yhteydessä. Mikä on FinE?
Se on niin kuin Finis Elite -kasvikanta, tämmöinen vanha kasvikanta, jonka onko se nyt sitten, mä ihan uskalla sanoa, ettei mua hirtetä, mutta siis taimistopuutarhurit ja näin poispäin on siis valinneet tämmöisen ikivanhan, tai siis sillä tavalla, että se hyväksytään näin, että se on todettu meillä kestäväksi ja käyttökelpoiseksi pensaaksi. Ja niihin ei ihan moni kasvi pääsekään. Että se tosi, kyllä siellä varmasti se hinnassa sitten on muutama euro enemmän, mutta niissä on lähes takuuvarma se menestyminen, kun vaan kasvin kasvupaikka on oikea.
Ja sekin on aika tärkeä seikka, kun meillekin tuodaan ulkomailta kasveja, niin eihän sitä aina tiedä, että miten ne täällä pärjäävät.
Näin juuri, että kyllä me sieltä hienoja uusia lajeja ja lajikkeita saadaan. Ja nyt on jo syytä ollut suunta kääntääkin niin Ruotsiin, Viroon, Latviaan, mistä saadaan hyviä niin kuin alkuperiä. Toki sitten Kiinasta ja Japanista ja Kanadasta on saatu niin kuin ilmastoa vastaavilta alueilta siemenkeruiden yhteydessä. Mutta nyt meillä on jo siis vanhat arboreettumit, Mustilan Elimäen arboreettumi. Ja Helsingin yliopiston kuin myös Turun yliopiston kasvitieteelliset puutarhat, jossa on niin paljon semmoisia hyväksi todettuja kasvikantoja, että niitä vaan lisäykseen. Meidän ei periaatteessa tarvitse enää ulkomaille lähteä. Sitten tässä on se, että jos ilmaston lämpenemisen myötä rupeaa tulemaan kasvitauteja, varmasti tulee, se on ihan väistämättä, niin kyllä mä sanon, että nämä kasvit on jo täällä sopeutunut meidän ilmastoon. Jos tulee kasvien kuljetuksiin jotain, että nyt laitetaan rajat kiinni, niin meillä on täällä niin laaja valikoima, mutta nyt meidän pitäisi ruveta nopeasti niitä lisäämään, koska se menee sen 5 vuotta, se menee 10 vuotta, 15 vuotta. Mä kerron hyvä esimerkki. Eteläkorealainen pihlaja Sorbus dodong, sanotaan tuuren pihlajaksi tällä hetkellä, Japanin pihlajan tämmöinen muoto, niin on löydetty vuonna 1976 eteläkorealaiselta Ullungsaarelta. No, ennen kuin se esimerkiksi ensimmäiset puut istutettiin Suomeen, niin puhuttiin jo vuodesta 1995.
Haastattelin joskus Kultarannan silloista ylipuutarhuria Matti Tuomista ja kysyin, että mikä hänen lempikukkansa on. Ja hän vastasi, että hänellä on suosikki kasvi. Ja se on semmoinen saariston viimeisen ulkoluodon käkkärämänty, joka pärjää siellä ihan sitkeyttään. Mitä sinä sanoisit tässä lempikukka-osiossa? Sanotko juhannusruusu tai minikiivi vai mitä?
No sanotaan, että mä voisin sanoa näin, että pensaista se voisi olla se kerrottu kukkanen, juhannusruusu. Saanko mä sanoa vielä kaksi muuta?
Sä saat sanoa vaikka kuinka monta.
Joo, marjasini, kuusama ja kultaherukka. No sitten köynnöksistä tietysti tuoksuköynnös, kuusama, minikiivi ja lumikärhö. Siinä on mun oikein, että lisää vaihe joka paikkaa. Sitten hedelmäpuista, kirsikkaluumut, luumut, päärynät yleisesti ja kaikki kukkivat puut. Mutta jos yksi ylitse muiden on, niin se on rusokirsikka ja sitten marjaomenapuu. Että ne on oikein semmoiset lähellä sydäntä. Ne on kuin kaunis nainen, kuule, kun tulee kadulla vastaan. Tai kaunis kukkiva puu tuolla, niin kerran kadulla kaupungin sun neito kohdata sain. Sun silmäs välkkyivät, naurain ilkkuivat, kumminkin kutsui vain. Se on ihan sama, se antaa ihan saman elämyksen mulle se kaunis kukkiva puu, tiedäksä tuolla, kun se kohta vapun jälkeen avaa itsensä oikein täyteen kukkaloistoon. Marja puuron punaisena. Tai valkoisena, vitivalkoisena, kaikki kukkapuut ja se tuoksu ja se elämys. Tuhansia kirsikkapuita ja koristeomenapuita tähän maahan lisää.
Mahtavaa. Laulava puutarhuri Mikko Lagerström, suunnitellaan vähän pihaa sekä uutta että vanhaa. Mitäs kun uutta aletaan perustaa, niin mitä siinä pitää ottaa huomioon?
No uudessa tietysti nämä tulevat kasvuolosuhteet. Ja mikä on pihan koko, ettei ruveta istuttaa semmoisia ylisuuriksi kasvavia puita, joita sitten 20 vuoden päästä ruvetaan vaan kaatamaan ja moottori saa soi. Vaan kyllä se pitää huolella valita ne puiden korkeus, mutta jokainen puu nyt sanotaan, että joka pihassa pitää vähintään olla se yksi puu, joka kasvaa räystäskorkeuteen, sanotaan näin. Ja sitten että onko viimaolosuhteet, onko järvenrantatontti, onko tunturipuutarha, eli kasvuvyöhykkeiden merkitys on aika tärkeä. Ja sitten kuitenkin vielä vähän perehtyisi paikallisilmastoon. Katsoo, että mitä on siinä ehkä jossain naapurilla vanhassa pihassa kasvanut 40 vuotta. Eli se tarkoittaa sitä, että jos siellä kasvaa pihajasmike, etteikö voisi tähtijasmikettä omalle pihalle ottaa tai näin. Mutta vähän voisi siellä ehkä naapureilta kysellä. No tietysti hedelmälajikkeissa kannattaa ottaa varman päälle tai marjapensaslajikkeissa outright, jos halutaan satoa. Mutta sitten taas vanhassa pihassa, niin mieluummin maltti on valttia ja hillitysti, hallitusti. Eli ihan niin kuin sanotaan, että jos musiikkipuolella niin tämmöisiä vanhoja savikiekkoja käsitellään varoen, niin sama on vanha puutarha, että siellä voi löytyä vaikka mitä isoäidin aikaisia hienoja kasveja. Mun täytyykin kertoa tässä kuule sulle tämmöinen särkynyt sydän, joka on aina ollut siis 1800-luvulla tuotu Suomeen. Se on siis Mantsuuriasta ja Koreasta luonnonvaraisena kotoisin, kasvaa siellä jokilaaksoissa. Ja siitä on tullut jo silloin tosiaan 1800-luvun lopulla tämmöinen maatiaisperenna meille. Mutta nykyään sen istuttamista on aika vähän suosittu. Ja mä tiedän tähän aika tarkan syyn. Tässä on nyt yksi syy se, ensimmäinen syy, että kun muun muassa tämmöiset niin kuin kasvitieteilijät, totta kai ne arvostaa monia paljon hienompia lajeja ja on mielenkiintoisempia lajeja. Mutta sitten toinen on tämä puoli, jotka voi sitä huoletta istuttaa pihoillensa ja hienoja paikkoja löytyisi särkyneelle sydämelle. Ne pitää vähän sitä, että se on höpsähtäneiden täti-ihmisten maineessa oleva kasvi ja sen takia niin hieno kasvi jäi istuttamatta.
Aika hassua. Se on semmoinen tuttu mummon pihan kasvi sekin.
On, mutta sitten pitää muistaa, että jokainen meistä istuu ennen aikaa kiikkustuolissa, että hauska se on vielä eelellä, toki tälläkin kymmenellä, jos sulut ei paina enempää kuin höyhenkään menellä.
Mahtavaa. Puutarhuri Mikko Lagerström, jos ostaa, sanotaan tuosta vanhemman talon, jossa on jo vanha piha, niin varmaan kannattaa siinä yksi kesä katsella, että mitä sieltä ylipäänsä tulee.
No just näin, ja mieluummin kolme kesää.
Että
siellä voi olla sitten kuitenkin, ja sitten jos hyvin varovasti myllertää maata, niin siellä voi olla jotain siemeniä ollut geenipankissa 40 vuotta, että kyllä se, ne pitää olla erittäin, ja siellä jos valoolosuhteet tai ravinneolosuhteet muuttuu, niin sieltä voi tulla hienoja aarteita. Mä sanon, että monta kertaa ammattilaisetkin on löytänyt semmoisia hienouksia, mitä ei välttämättä ihan joka paikasta löydy.
Pitää antaa aikaa vähän.
Juu.
Millaista puutarhaa suosittelisit niille, jotka haluavat päästä helpolla, enkä nyt tarkoita asfalttia tai täyskiveystä?
hyvä kun täsmin. Joo, siis otetaan helppohoitoisia kasvilla ja ei lähdetä hakemaan semmoista liian erikoista, että nyt otetaan toi vaan silläkin uhalla, että niin kuin yksinkertaisesti, että mun on saatava toi kasvi, vaan mieluummin taas huomioidaan olosuhteet, piha ja just se, että ollaanko me Uuttöön eteläisimmässä saaristossa vai siellä tunturipuutarhassa Ivalo-Inari Keski-Suomen sisämaassa vai järven rannalla. Kaikki nämä pitää ottaa huomioon ja lähteä vähän sitä luontaista lajistoa huomioimaan ja sitten kyllä niitä hienoja ratkaisuja tulee. Ja tietysti niin kuin sanottu, niin Etelä-Suomessa pystytään tekemään kukkaloistoa ja väriskaalaloistoa maaliskuun puolivälistä lokakuun loppuun. Mitä mennään pohjoisemmaksi, niin lajisto niin kuin vähenee ja tietysti, mutta kyllä monia ratkaisuja löytyy. Kasvilajivalikoimaan Suomen taimistot on pullollaan ja huom, kotimaisia alkuperiä.
Onko puutarhanhoito vaikeaa, niin kuin jotkut sanovat heti automaattisesti?
Niin, se on vähän miten siihen asennoitu, että kyllä mä sanoisin, että jokainen löytää sitten sen oman tyylinsä. Toinen haluaa tehdä kedon, mitä ei tarvitse kuin kaksi kertaa niittää vuodessa, niin sehän, eikö se ole aika helppoa puutarhanhoitoa? Toiset haluaa tehdä sen paraatinurmikon, mikä minusta nyt ei kuulu kuin eduskuntatalon pihaan tai jonnekin tämmöisille sankarihaudoille tietenkin ja näin, mutta kyllä tämmöistä puoli villiä, puoli niittyä ja sammaleisia nurmikoita, kun ne hoitaa itse itsensä. Silloinhan meillä on helppo olla. Voidaan ottaa lempijuomaa ja laittaa grammari soimaan ja vaikka itse laulaa ja kutsua naapuritkin kukkasipulitalkoisiin syksyllä ja
onpa kiva, että sanoit tästä sammalaisesta nurmikosta, kun toiset jaksavat tehdä elämäntehtävää nurmikon kalkitsemisesta, ettei vaan tulisi sammalta. Ja minusta semmoinen on kaunis, semmoinen sammalainen nurmikko.
On. Ja 17 vuotta minä olen tästä puhunut, että pitäkää se sammal siellä. Että japanilaisethan maksaa monta tuhatta euroa yhdestä neliömetristä sammalta. Ja täällä Suomessa meillä se on niin kuin ilmanen, että tässä on taas se, että jos se maksaisi jotain, niin sitten varmaan rupeaa säkkiä samalla puutarhat yleistymään, niitä arvostettaisiin.
Niin, että jos ei muuten arvosta, niin ajatelkaa edes tota.
Näin on.
Helsingissä on uudistettu aivan keskustassa sijaitsevaa Töölölahden aluetta ja sinne on rakennettu taloja. Nyt sitten myös siitä ympäristö pitäisi uusia, siis puisto. Nythän siellä on jätemaan näköistä. Kovin suuresta alueesta ei ole kyse ja tämän läntin hinta-arvioksi, sen puiston hinta-arvioksi on saatu 66 miljoonaa euroa, mikä kuulostaa tähtitieteelliseltä. Sitten alan ihminen, hortonomi Marko Pesu, kirjoitti tästä asiasta paikallisen sanomalehden yleisön osastolla. Ihmetteli hintaa ja sanoi, että suomalaista viherrakentamista vaivaa sitkeä tauti erilaisiin pohjatöihin ja rekka-autoralliin, jossa vaihdetaan pintamaakerros koko rakentamisalueelta. Ollaan valmiita käyttämään poskettomia rahasummia, samoin graniittikiveyksiin, teräsrakenteisiin ja moniin turhanaikaisiin lämpäreisiin. Kasvien käytössä rajoitutaan muutamiin kymmeniin lajeihin. Ja jos en tätä Töölölahtea sen verran, se ei nyt kaikkia niin kauheasti varmaan joka puolella Suomea lämmitä, mutta tämä ilmiö, tämä suomalainen julkinen puistorakentaminen, kuulostaako tämä mitenkään tutulta?
Kuulostaa niin valtavan tutulta, että se on taas niin harmi, kun tuommoisia, siis tuo lajisto, jos se jää noin suppeeksi, että äkkiä, jos nyt mulle sanottaisiin, että rupeepa antamaan kasvilajiehdotuksia, niin kyllä sinne äkkiä se 250-300 laji saisi ainakin menemään. Että tietysti ne Töölölahden hienot ikivanhat hopeasalavat, ne on yksi hieno runko, ja kukkapuuvalikoimaa sinne pitäisi saada sitten paljon.
Ollaanko me vähän semmoista insinöörikansaa, että se pätee puutarharakentamiseenkin, että mietitään juuri niitä maakerroksia, ja pitäähän niiden olla kunnossa, ei siinä mitään.
Toki,
ja juu. Mietitään reunuskiveyksiä ja sitten niitä puutarhakoneita, ja se kaikki muu on sitten sitä hömpötystä.
Juu, just näin. Ja sitten ehkä meillä on liikaa vielä se, että kun naapurilla on Norjan Nangervo, niin minäkin otan sen. Ainakin se menestyy, kun se menestyy naapurillakin. Kun naapurilla on timanttituja, mä haen sen timanttitujan. Kun naapurilla on omenapuun lobo, mä haen sen omenapuun lobon. Että mä oon monta kertaa sanonut, että se olisi mielenkiintoista päästä joskus semmoinen korttelikko suunnittelemaan kasvilaistolta, että jokaiseen pihaan vaikka tulisi saman suvun kasveja. Esimerkiksi puhutaan nyt vaikka jasmikkeista, että tähän pihaan tähtijasmike, tonne seuraavaan tulisi pihajasmike, kolmanteen kameliajasmike, neljänteen loistojasmike, sama olisi happomarjoissa, tänne Korean happomarja, tonne Amurin happomarja. Me saataisiin aika mielenkiintoisia kortteleita, kunhan niissä nyt joku, ettei ihan semmoista sekahedelmäsoppaa tehdä. Että sekin voisi olla sitten vähän, mutta aika hienoja ratkaisuja saataisiin. Ja miten meillä olisi monipuoliset maisemat ja ympäristöt, ja pitää sanoa, että kyllä tässä itsekään ei ole niin kuin päässyt masentamaan, että kyllä nuo kasvit on aika melko ystäviä, kun niitä osaa nauttia ja imee itteensä semmoisen voiman. Ihan niin kuin laulut, että vaikka se onkin, niin ei ole mulla markkoja taskussa, mutta siitä viis mä välitän. Ja näin, niin kyllä se aina se nostetta tuo.
Tämä pitäisi olla kyllä telkkarihaastattelu. Harvoin on näin eloisaa ja paljon liikehtivää ja koko olemuksellaan asian puolensa puhuvaa haastateltavaa.
Onneksi tässä on leveällä siis seinät.
Kyllä, kyllä. Entäpä näetkö luontoa jotenkin muuten kuin ihan vain kasvien kautta?
Kuule, kyllä. Siis kasvithan houkuttelee perhosia ja lintuja puutarhaan. Ja sitten mikä olisi minusta tärkeää, nyt vähenevät siilit, niille tehdä siilinmajoja. Ja sitten linnunpöntöt. Voi taivas, kun monet sanoo, että kottaraisia ei enää näe. No missä ne kottaraiset pesii, kun ei niillä ole sitä asuntoa? Ja järvenrannalla, merenrannalla telkänpönttöjä, koskelonpönttöjä, siis linnunpönttöjä. Paljon.
No siinä on mukavaa kevätpuuhaa juuri nyt, että ehtivät sitten vielä pesiä niihin.
On, ja niitä ripustaessa voi laulaa tai runoilla.
Laulava puutarhuri Mikko Lagerström, kerropa vielä tähän loppuun, että missä olet nähnyt kaikkein hienoimmat puutarhat?
Kotimaassa, ulkomailla.
Sekä että.
Joo, siis kyllä mä itse innostuin, tietysti täytyy sanoa, että Amerikassahan on valtavan upeat kukkapuukujanteet, vaikka mä siellä talviaikaan olinkin, mutta jo niiden puiden hapitus eli kasvutapa antoi niin paljon itsestään, isot magnooliaryhmät ja tietysti kasvilaiston, toki siellä on niin paljon erilaista, mutta kyllä mä olen edelleen hyvin paljon, niin jos puhutaan ihan sitten julkisistakin puistoista, niin kyllä ne Helsingissä on kieltämättä meidän pääkaupungissa vielä hienoja puistoja. Mä käytän sanaa vielä sen takia, että kyllä tämä tiivis rakentaminen minusta valitettavasti tulee ole iso uhka tuleville puistoille.